Сумесны канцэрт маскоўскага сінадальнага хору і папскай сікстэнскай капэлы прайшоў у Ватыкане. На канцэрце прысутнічалі паслы розных краін, ватыканскія іерархі, духавенства і іншыя высокапастаўленыя госці, паведаміў сёння мастацкі кіраўнік маскоўскага хору Аляксей Пузакоў. У сікстэнскай капэле прагучалі творы Палестрына, Свірыдава, мітрапаліта Іларыёна, Бартнянскага, Часнакова, Іванова, Раткевіча, распавёў ён. Дыялог двух вядучых харавых калектываў Рускай Праваслаўнай Царквы і каталіцкага касцёла пачаўся ў лістападзе мінулага года канцэртам у Рыме. З таго часу сікстэнская капэла пабывала ўпершыню ў сваёй гісторыі ў Маскве, гэта адбылося 25-27 мая, дзе дала сумесныя канцэрты з маскоўскім сінадальным хорам.